Бишкекте таңкы саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен Азаттыктын 9-январь ишемби күнкү таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Бул бир сааттык уктуруубуздан Борбор Азия апта ичинде жана эл үнү түрмөктөрүн, ошондой эле Сириядагы согушка азгырылып кеткен кыргызстандык үй бүлөлөр тууралуу иликтөөнү сунуш кылабыз. Алды менен соңку жаңылыктар, алар менен бүгүн Шайырбек Эркин уулу тааныштырат.
Баткендин Кызылкая шаарында оок атышуу болду. Күбөлөр окуя кечээ кечки 5:00 кийин болгонун, шаардын борборундагы банктардын биринин алдына эки сакалчаң киши келип, оок чыгарганын билдиришти. Оок бир машина менен кичи автобуска тийип, андан бир адам жаракат алган. Кызылкая шаардык милициясынын башчысы Талант Мамытов жарадар болгон жараны ооруканага жеткирилгенин, учурда оок аткандар изделип жатканын кабарлады. Оок атышкандар көмүр саткан соодагерлер болушу мүмкүндүгүн шаардык ички иштер башкармалыгынын нөөмөтчү кызматкери Замирбек Ташов Азаттыкка билдирди.
Пневматика менен болгонбу, неме болгонбу, азыр пока кармал эле, азыр такталып атат. Көмүр казышып эле ичине урушуп кеттилер,
деди Кызылкая милициясынын кызматкери Замирбек Ташов. Учурда окуянын себептери иликтенүүдө. Сирияда Ислам мамлекети тоонун согушкери эл көзүнчө өз энесин атып салды. Экстремисттик топтун согушкери өз апасын террорчулар ээлеп алган Ракка шаарынан бирге качып кетүүнү жана согушкерлердин катарынан чыгууну суранган үчүн өлтүрдү. Сириялык укук коргоочулардын айтымында 20 жаштагы Али Сакр Аль-Касем алгач апасы Ленаны өзү кармап келген. Согушкерлер энени ишенимден кайтканы үчүн айыптап камакка алган. 7 январда Али Сакр апасын Раккадагы өзү иштеген почта имаратынын жанына топтолгон эл алдына алып чыгып атып салган. 45 жаштар чамасындагы бул аял кошуна Табага шаарында жашаганы менен Раккадагы почтага келип кетип иштеч экен. Сириялык активисттер интернеттеги социалдык тармактарга тараткан бул маалыматты башка булактардан тактоого мүмкүн болгон жок. Баш кеңсеси Лондондо жайгашкан Сирия обсерваториясы укук коргоо уюмунун билдиришинче, аталган экстремисттик топ Сириянын бир канча аймагын басып алып халифат курууну жарыялаган. 18 айдан бери 2000 ашуун жайкын адамды ар кандай айып менен эл көзүнчө өлтүргөн. Кыргызстанда 42 күндө 24 адам консервалаган азыкка ууланып, алардын экөө каза тапты. 7 январда республикалык ооруканага Жалал абадтын 9 Торо жана Нарындын Кочкор райондорунан консервалаган азыкка ууланган 14 киши келип түшкөн. Алардын бири жаш бала, уулангандардын экөө 9 Тородон Бишкектеги ооруканага алып келе жаткан жолдо каза тапкан. Батулизмге байланыштуу Кочкордо 24 дүкөн текшерилгенин санитардык эпидемиологиялык департаменттин бөлүм башчысы Алтын Ураимова Азаттыкка билдирди.
Магазиндерден бүт ошол консервацияланган козгарын бар экен, бадырың бар экен, ошолорду азыр анализин текшергенден анан чечилет да булардын тагдыры. Азыр сатыкта тыюу салынып жабылды да.
Саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев бул иш боюнча министрлик да иликтөө баштаганын, эгерде дарыгерлердин шалаакылыгы аныкталса жоопко тартыларын белгиледи. Иранда Сауд Арабияга каршы нааразылыктын жаңы толкуну чыкты. Кечээ Тегеранда жума намаздан кийин миңдеген адамдар нааразылык акциясына чыгып, Сауд Арабияда шиит аалымы Аль-Нимер өлүм жазасына кесилишине нааразылык билдирди. Иран маалымат каражаттары мындай акциялар өлкөнүн башка шаарларында да өткөнүн кабарлады. Сауд Арабия менен Ирандын алакасы кескин курчуп кетишине террорчулукка айыпталган шиит аалымы Нимир Бакр Аль-Нимерди Эр-Рияд 2 январда өлүм жазасына кесиши себеп болду. Исламдын шиит агымы карманган Иранда буга нааразы болгондор 3 январда митингге чыгып, жаалданган топтун бир бөлүгү Сауд Арабиянын Тегерандагы элчилигине бастырып киришкен. Алар элчилик имаратына таш ыргытып, өрт коюуга да үлгүрүшкөн. Бул окуядан кийин дүйшөмбүдө Сауд Арабия Иран менен дипломатиялык алакасын токтотконун жарыялаган. Эр-Рияддын бул чечимине тилектештик иретинде башка бир канча араб өлкөлөрү да Иран менен дипломатиялык мамилесин токтоткон. Көлүндагы кол салууга катышкандардын бир тобу аныкталды. Германия бийликтери жаңы жыл алдында Көлүн шаарынын бекетинде аялдарга кол салып, ыдык көрсөткөндөрдүн 18 баш калка үчүн арыз берген качкындар экени аныкталганын билдирди. Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Тобиас Плейт кол салууга шектелгендердин баары кармалганын кечээ журналисттерге маалымдады. Анын айтымында полиция зордукчулар аракет жасаган 31 кишини аныктаган. Алардын 18 баш калка сурап арыз бергендер болуп чыкты. Жаңы жылга ооган түнү полиция уурдоо, тоноо жана денеге залал келтирүүгө байланышкан 32 кылмыштык аракетти каттаган. Кармалгандардын 3 аялдарга сексуалдык ыдык көрсөткөн, бирок алардын ким экени айтылган жок. Көйлүндөгү мындай зордукчул аракеттер Германиянын бир катар шаарларында нааразылык толкунун жараткан. Украинанын мурдагы президенти Виктор Януковичтин Крымдагы курулуп бүтө элек резиденциясы Орусия президентинин иш башкармалыгына бериле турган болду. Адегенде бул имарат Севастополь шаарына берилип, курулуш аяктаган соң ал жерде пансионат же санаторий ачылары айтылып жаткан. Украин маалымат каражаттары Крымдын мыс айы АЭС алуу базасындагы 3,5 гектар жерди мурдагы президенттин чоң уулу Александр Януковичке жакын кишилер 2007 жылы 1,200,000 долларга сатып алганын жазып чыгышкан. Бул жердеги курулуш иштери азыр токтоп турат. Виктор Янукович 2014 жылы февралдын аягында Киевде бир канча күнгө созулган нааразылык акцияларынан улам бийлигин таштап, Украинадан качып чыгууга аргасыз болгон. Азыр ал Орусияда башкалгылоодо. Украинада бийлик алмашкан соң Москва Крым жарым аралын аннексиялап алган.
Шайырбек Эркин уулу соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит Кейжи сайтынан да окуп туруңуз. Орус тилинде Рус Чекит Азаттык Чекит Кейжи дарегиндеги баракчабыздан таба аласыз. Азыр эми бүгүнкү күндүн аба ырайы 9-январда көпчүлүк аймактарда жаан, тоо этектеринде жана тоолорго кар жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, ысык көл ойдоңунда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда 5 градуска чейин жылыйт, Талас өрөөнүндө 1 градус суктан 4 градуска чейин жылуу болот, Баткен облусунда 1-6 градус жылуу, Ош Жалал Абад облустарында 2-7 градус нөлдөн жогору. Ысык көл облусунда 1-6 градус жылуу болсо, Нарын облусунда 3-8 градуска чейин суук болот. Бишкек шаарында күндүз жаан, кар жаайт, туман түшүшү мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн -1 +1, күндүз 2-4 градус жылуу болот. Кезекти Борбор Азия түрмөгүнө беребиз. Аны бул аптада Кубанычбек Жолдошов даярдады.
Маркезий Осио хафта ичинде.
Осиои марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Борбор Азия апта ичинде.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Адегенде Борбор Азия өлкөлөрүндөгү апта ичиндеги урунттуу окуяларга кыскача токтоло кетсек. Дүйшөмбү, 4-январ. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун Сауд Арабияга жасаган иш сапары жыйынтыкталды. Расмий сапардын жүрүшүндө өз ара кызматташтыкты жана достукту тереңдетүүгө байланыштуу 5 расмий документке кол коюлду. Ошондой эле эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында Сауд Арабиясы Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен биринчи жолу Тажикстанга ири өлчөмдөгү каржылык жардам көрсөтө турганы макулдашылды. Сауд Арабиясынын 108 миллион доллар каржылык колдоосу Тажикстанга Ислам өнүктүрүү банкы аркылуу берилип, ал каражат өлкөнүн ири стратегиялык жолдорун оңдоого жумшала турганы маалым болду. Бул расмий сапардын алкагында Эмомали Рахмон президенттик жылдарында биринчи жолу Каабага барып, кичи зыярат жасады. Эмомали Рахмондун бул расмий сапары тажик оппозиционери Кабиринин айынан дүйшөмбү Тегеранга таарынган жана шиит динаятчысын өлүм жазасына тартууга байланыштуу Сауд Арабиясы менен Ирандын ортосундагы мамиле кескин начарлаган учурга туура келди. 4-январ, дүйшөмбү. Тажикстан самонинин курсун эркин кое бере турган болду. Өкмөттүн жыйынында 2015 жыл тажик экономикасы үчүн оор болгону белгиленип, алдыдан мындан да кыйын абал күтүп турганы эскертилди. Буга байланыштуу Тажикстандын улуттук валютасы кунун жоготуп, анын долларга карата наркы кескин төмөндөгөн. Эми Казакстан менен Азербайжандын артынан Тажикстанда самонинин курсун жасалма түрдө колдоодон баш тартат. Шейшемби, 5-январ. Казакстан Сауд Арабия менен Ирандын ортосундагы мамиленин начарлашына байланыштуу тынсыздануусун билдирди. Бул жагдай аймактагы коопсуздук менен туруктуулукка коркунуч жаратары жана эл аралык террорчулуктун күчөшүнө алып келери Казакстандын тышкы иштер министрлигинин атайын билдирүүсүндө айтылган. Билдирүүдө тараптар пикир келишпестиктерди сүйлөшүү аркылуу жөнгө салууга тийиш экени көрсөтүлгөн. Ошондой эле расмий Астана жакынкы чыгыштагы элчиликтерге болгон кол салууларды айыптады. 5-январ, шейшемби. Орусиянын Газпром ишканасы түркмөн газын сатып алуудан баш тартты. Бул тууралуу билдирүү түркмөн газ компаниясына келип түшкөнү тууралуу мекеменин расмий сайтында жарыяланды. Орусиялык компаниянын мындай чечими эл аралык газ рыногундагы абалга жана айрым экономикалык каржылык маселелерге байланыштуу экени документте көрсөтүлгөн. Буга чейин Орусиянын Газпром компаниясы жылына 11 миллиард метр кубтан ашуун түркмөн газын сатып алып турган. Былтыр Түркмөнстандын мунай газ министрлиги экономикалык кризистен улам 2015 жылкы газ үчүн Москва карзын төлөй албай жатканын билдирген болчу. Шаршемби 6 январ Орусиянын Газпром ишканасы 2016 жылы Өзбекстандан газ сатып алуунун көлөмүн көбөйтө тургандыгын жарыялады. Бул тууралуу орус басмалары аталган ишкананын жетекчиси Алексей Миллердин айтканына шилтеме берип жазып чыгышты. Эми мындан ары Өзбекстанда атайын бөлүнгөн жайларда гана тамеки чегүүгө уруксат берилет. Бул кошуна өлкөдө коомдук жайларда тамеки тартууга тыюу салган мыйзам 2012 жылы эле кабыл алынган болчу. Бирок анда эч кандай жаза чаралары камтылбагандыктан мыйзам иштебей келген эле. Урматтуу угармандар, сиздер Борбор Азия апта ичинде радио түрмөгүн тыңдап жатасыздар. Берүүнү мен Прага студиясынан Куанычбек Жолдошов алып баруудамын. Эми Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун Сауд Арабияга жасаган расмий сапарынын жыйынтыктарына кененирээк токтолобуз. Жакынкы чыгышта татаал жагдай түзүлгөн чакта Тажикстан Сауд Арабиясы менен кызматташууну тереңдетүүгө барып, 5 документке кол коюп, ири өлчөмдө каржылык жардам алмай болду. Эл аралык мамилелер жаатындагы адистердин айтымында Иран менен Саудиянын ортосундагы тирешүү күчөп турган мезгилде Тажик президентинин ал жакка жасаган визити дүйшөмбү менен Тегерандын ансыз да чыңалып турган мамилесин курчутуп жибериши мүмкүн. Тажикстанда тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын башчысы Мухиддин Кабирини Тегеранга чакырууга байланыштуу дүйшөмбү Иранга катуу таарынган эле. Анын калса Кабирини Ирандын руханий лидери Аятолла Али Хаменеи кабыл алганы тажик бийлигин ачуулантып 29 декабрда дүйшөмбү Ирандын элчисине нааразылык нотасын тапшырган. Тажикстан расмийлери Кабири мамлекеттик төңкөрүш жасоого аракеттенгени үчүн ага эл аралык издөө жарыяланганын Иранга эскерткен эле. Бирок буга Тегеран учурунда жооп берген эмес. Мына ушул жагдайда тажик президенти Эмомали Рахмон жаңы жылдын башында Иран менен чатакташып жаткан Сауд Арабиясына расмий иш сапары менен барды. Анын сапары Сауд королдугу белгилүү шиит динаятчысы Шейх Нимра баш болгон 47 адамды террорчулукка айыптап өлүм жазасына тарткан учурга туура келди. Буга карата Иранда нааразылык акциялары болуп, Тегерандагы Сауд элчилиги өрттөлдү. Буга жооп кылып Сауд Арабия, Бахрейн, Судан жана Кувейт Иран менен алакасын үздү. Бул жагдайда Сауд Арабиянын королу менен Тажикстандын президенти эки ортодогу достук жана кызматташтыкты кеңейтүү жаатында жабык эшик артында сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнү кабарланды. Ошондой эле тажик президенти Эмомали Рахмон Мекеге барып кичи зыярат жасады. Буга чейин Тажикстан менен Иран тыгыз байланышта болчу. Тилдик жана маданий окшоштуктар бул эки өлкөнүн мамилесин чыңдаган. Иран Тажикстандагы эң ири Санктуда 2 ГЭС курулушун каржылаган. Ага 180 миллион АКШ доллары чыгымдалган болчу. Бирок талдоочулардын баамында тажик оппозиционери Кабириге байланыштуу дүйшөмбүнүн таарынычы Ирандын каршылашы болгон Сауд Арабиясына жол ачты. Президент Рахмон Сауд Арабияга расмий сапар менен барып, анын Тегерандан башка дагы күчтүү өнөктөшү бар экенин көргөздү. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө Сауд Арабия Тажикстанга Ислам өнүктүрүү банкы аркылуу 108 миллион доллар өлчөмүндө жардам көрсөтө турганы макулдашылган. Бирок бул маселе эми дүйшөмбүнүн Тегеран менен болгон мамилесине биротоло чекит койду деген божомолдор бар. Анткени менен тажикстандык саясат талдоочу Рашид Гани Абдулла болсо тескерисинче бул эл аралык мамилелердеги кадимки көрүнүш деп белгиледи.
Эгер таанышан болсо, иняк байстыло
Эгерде биз муну эки тараптуу каршылашуу катары кабыл алсак, анда биз тышкы саясаттагы мамилелер өнүгүп жаткан чакта түрдүү келишпестиктер менен карама каршылыктардын чыгышын мыйзам ченемдүү көрүнүш катары белгилешибиз зарыл. Ал буга чейинки мамилени кайра карап чыгуу дегендикке жатпайт. Бирок ал келишпестиктерди чечсе болот. Албетте, Сауд Арабиясы биздин жаңы досубуз боло алат. Бирок бул жагдай биздин эски достордон баш тартууга алып келет дегенди түшүндүрбөйт.
Ошол эле кезде дүйшөмбүнүн Тегеран менен мамилесинин муздашына себепчи болгон Тажикстанда тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын сыртка чыгып кеткен лидери Мухиддин Кабиринин жакындарын суракка алуу өткөн айдан бери күчөп, анын карган атасы да милицияга чакыртылган. Атыгүл Кабири менен жакын мамиледе болгон деп шектелген журналист өзүнүн кыз экенин далилдөөгө аргасыз болгонун ачык жарыялап чыкты. Бул тууралуу кабарчыбыз Шайырбек Эркин уулу айтып берет.
Тажикстанда террордук деп табылып, ишмердигине тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын өлкөдөн чыгып кеткен жетекчиси Мухиддин Кабиринин жакындарын суракка алуулар өткөн жыл соңунда күчөп, анын 95 жаштагы атасы да суракка чакырылган. Буга УДА өкмөттүк жумурият гезитинин кабарчысы Харамгул Кодир да Кабири менен жакын байланышта болгон деген шек менен суракка алынган. Ал азаттыктын тажик кызматына маегинде алгач аскер прокуратурасы козголоңчу генерал Назарзодонун иши боюнча тергөөнүн алкагында суракка чакырганын, кийин ал сурак тыюу салынган партиянын лидери Кабири менен жеке мамилеси тууралуу уланганын айтты.
Менден Мухиддин Кабири менен мамилем тууралуу сурашты. Мен ал киши менен тек гана саламым түз болгонун, алакабыз ал жөн сурашкандан ары өтпөгөнүн гана айттым. Мен аны менен жакын мамиледе болгонум боюнча шектенүүлөр болгон экен. Атүгүл мен Кабиринин токолдорунун бири жана андан балалуу болгонум тууралуу да айын кептер чыгып кетиптер. Мен мунун баары жалган экенин айттым.
Журналист андан ары өзүнүн актыгын далилдөө үчүн медициналык текшерүүдөн өтүүгө да аргасыз болгонун белгиледи.
Эгер бул маселе мамлекеттик коопсуздук үчүн маанилүү болсо, эгер менин жеке жашоом кандайдыр бир коркунуч туудуруп жатса, анда мен ар кандай экспертизадан текшерүүдөн өтүүгө даярдыгымды айттым. Бул мен үчүн шылдың болсо да таза экенимди, кыз бойдон экенимди далилдөө үчүн ушундай кадамга бардым. Анын натыйжасында мен эми мамлекеттик коопсуздукка эч кандай коркунуч туудурбасымды жана кыз бойдон экенимди ишенимдүү түрдө айта алам.
Харамгул Кодир укук коргоо органдарынын өкүлдөрү мындай сунушун дароо кабыл алып, медициналык мекемеге кошо барганын, ошол экспертизанын жыйынтыгы менен алардын мамилеси өзгөрүп, урмат менен карап калышканын да кошумчалады. Бул сурактан кийин журналист өлкөдөн чыгып кеткен, бирок ал жакында кайра мекенине кайтууну көздөдү. Буга чейин Борборазияда расмий катталган жападан жалгыз исламчыл саясий уюм саналган Тажикстандагы оппозициялык Ислам кайра жаралуу партиясынын лидери Мухиддин Кабири былтыр марттагы парламенттик шайлоодон кийин өлкөдөн чыгып кеткен. Андан соң партия мүчөлөрүнө кысым күчөп отуруп, акыры өлкөнүн жогорку соту коргоо министринин мурдагы орун басары Абдухалим Назарзодо баштаган топтун өткөн күздөгү козголоңунан кийин партияны террордук бирикмелердин катарына кошуп, ишмердүүлүгүнө тыюу салган. Ошондон кийин партиянын 20дан ашуун активдүү мүчөсү камакка алынып, сыртка чыгып кеткен лидеринин жакындарын суракка алуулар күчөгөн. Тажикстан издөө салган Мухиддин Кабири азыр кайда экени белгисиз, бирок ал 27 декабрда Ирандагы бир эл аралык жыйынга катышканда Тажикстандан барган расмий делегация күбө болгон. Мындан улам тажик бийлиги аны жыйынга чакырган үчүн Тегеранга нааразылык билдирген. Партия жетекчилиги оппозициялык көз караш үчүн басым кысымга кабылганын айтса, укук коргоо уюмдары да партия мүчөлөрүнүн куугунтуктоорунун саясий жүйөсү бардыгын билдирип келишет. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык.
АКШда өзбек качкыны Фазлидин Курбанов 25 жылга соттолду. Ушуну менен соңку жылдары АКШда 3-жү жолу өзбек жараны терроризмге айыпталып кесилди. Бул жолу Фазлидин Курбановго аскер академиясына чабуул жасоону көздөгөн деген айып тагылган болчу. Бейшембиде чыккан мындай сот өкүмүнө ылайык, Курбанов жаза мөөнөтүн өтөп бүткөндөн кийин мекенине депортацияланат. Америка Кошмо Штаттарында өзбек качкыны Фазлидин Курбанов террорчулукка айыпталып 25 жылга эркинен ажыратылды. Аны сот АКШдагы аскер академиясына кол салууга даярданган үчүн күнөөлүү деп тапты. Азаттыктын өзбек кызматынын кабарчысы Фазлидин Курбанов сотто тагылган айыптоону толук четке какканын белгиледи.
Фазлидин Курбанов Кошмо Штаттар худудунда жихад кылыш.
Фазлидин Курбанов АКШнын аймагында жихад жасоого ниеттенген. Ал АКШда 2001 жылдын 11 сентябрындагыдай бомба жардырууну көздөгөн деген өкүмдү окуду америкалык судья Эдвард Лодж. Фазлидин Курбанов сотто эч качан террорист болбогонун, эч кимге залал келтирбегенин жана андай ниети болбогонун айтты.
Бундай ниет хам болмаганын билдирген.
2009 жылы АКШга баш калка издеп барган Фазлидин Курбанов сотто Өзбекстан Ислам кыймылынын өкүлдөрү менен интернет аркылуу байланышканы менен эч кандай террорчулук ниети болбогонун кошумчалаган. Бирок америкалык прокурор Фазлидин Курбанов жихатчы экенин жана ал жардыруучу түзүлүштүн тетиктерин террористтерге таап жеткирүү менен алектенгени боюнча мисалдарды келтирди. Мамлекеттик айыптоочунун айтымында Курбанов АКШдагы аскерий объекттерге, анын ичинде түздөн-түз Вест Пойнт деген аталыштагы аскерий академиясына террордук чабуул уюштурууга даярданган. Америка Кошмо Штаттарына 6 жыл мурун касқын катары келген Фазилидин Курбанов 2013 жылы Айдахо штатынын Бойси шаарындагы өзүнүн батиринен кармалган. Соттук териштирүүлөрдүн жүрүшүндө Фазилидин Курбанов Өзбекстан Ислам кыймылы террордук уюмунун мүчөлөрүнө өзүнүн бала кезиндеги досун издеп гана байланышка чыкканын белгиледи. Бирок ал ага тагылып жаткан террорчулук байланыштар туурасында айыптоону толугу менен четке какты. Ошондой эле Курбанов көрсөтмөсүндө согушкерлердин бири андан акча сураганын, бирок ал ага эч кандай каржылык көмөк көргөзбөгөнүн белгилеген. Фазилидин Курбанов АКШда террорчулукка айыпталып кармалган алгачкы өзбекстандык эмес. 2012 жылы АКШнын соту Өзбекстандын жараны Улукбек Кадыровду президент Барак Обамага кол салууну уюштурууга аракеттенген деген негиздеги айыптоо боюнча күнөөлүү деп тапкан. Анда Улукбек Кадыров 15 жылга эркинен ажыратылган болчу. Ошол эле жылы башка бир өзбек жараны Жамшит Мухтаров террордук уюмдун эсебине каражат салып турган жана анын катарына кошулууга умтулган деген шек менен Чикагонун аэропортунан кармалган эле. Кадырман угармандар, Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн тыңдадыңыздар. Аны мен Прага студиясынан Куанышбек Жолдошов алып бардым. Кайрадан аба толкунунан жолугушканча саламатта туруңуздар.
Эми кезек элүүнү түрмөгүндө Азаттыкка кайрылган угарман окурмандардын арыз муңун угуп, алардын суроолоруна тиешелүү жоопторду кесиптешим Сабыр Абдумомунов алып берди.
Арбаңыздар, эгер сиздер адам укуктары тепсиленген мыйзамсыз көрүнүштөрдү байкап калсаңыз, же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн элүүнү уктуруусунун номерлери 31-61-63 жана 0550-506-955. Анда уктуруубузду баштасак. Москвадан атлет аттуу жигит кайрылган. Ал келинчеги 11 декабрда Орусияга такси менен бараткан жеринен орус казак чек арасынан кара тизмеде экенин билинип, чек арачылар машинеден түшүрүп калган. Ошонун бери бир ай өтүп калса да келинчегинин дайыны жок экенин айтат.
Акыркы жолу 11 декабрдын сүйлөштүм. Турцияда болуп, мен жоготтан болом. Үйдөгүлөр дагы билбейт экен анын бирөө милицияларга айтпай, милицияга бербей эле уруштура десем, үйдөгүлөр айтат.
Биз адилеттин келинчегин Орусияга алып бараткан таксист Дамирди таап байланышканыбызда, ал ошол 11 декабрда орус казак чек арасында эки келин калып калганын, анын бирөөсү тааныш экенин, учурда ал таанышы Кыргызстанга кайтып келгенин билдирди.
Эми о келиндин аты ким экен билбейм да мен. Көп эле адам калып кетет, кээде ар рейсте бирден экиден адам калып кетет.
Эстесеңиз 11 декабрда,
11 декабрда эки келин калып кеткен.
Дареги жок болуп атыптыр.
Кадеги жок болбой эле ул бирөөсү менен аясым эле үйүндө жүрөт, келген үйүндө келген да алма эле ошондо эле келген. Аны билбедим мен. Аясым бирөө аясым болчу эле өзүмүнчө. Бирөө дагы бир келин болгон. Өкө теңчөрүн ич жок болуп кайтышкан. Биз дальше кеткенбиз. Ол аяш азыр үйүндө келген. Ая өткөндө онун апасы мага чалган бир жума башташ. Чалды эле кеткен десем келбейт ат ошобойдон жок деди. Билбейм мен аяшым өкө калган эле кеткен. Аяшым үйүндө кетиптир деп айтсам үйгө келбейт ат деди. Аяшман сурасам мен кадече өтмөккө келиптир такси менен өкөчү. Өтмөктөн аяш Бишкекке карап кетиптир, ол ошту көздөй карап кеткен экен. Келип Кыргызстан өтмөктө кирип алды ат. Талас менен чыгышып аяш Бишкекти көздөй, ол ошту көздөй кеткен деди го.
Адилеттин айтымында аялынын ата-энеси милицияга жана маалымат каражаттарына кайрылууга каршы экенин кошумчалады. Азаттык бул окуяга дагы уктурууларында кайрылат. Азатка 28 декабрда Бишкектеги Пантера деп аталган атайын даярдыктагы бөлүктө болгон ок атышуудан каза болгон Азамат Асылбек уулунун эжеси Айсулуу Үсөнова кайрылды. Ал инисин аткан Аскар Мейкин уулун Бишкек гарнизонунун аскер соту үй камагына чыгарганына нааразылыгын билдирип, териштирүү иштери акыйкат жүрбөй калат деп тынчсызданганын билдирет.
Менин атым Айсулуу Үсөнова жана Национальный гвардияда атылып кеткен Асылбек уулу Азаматтын эжеси болом. Бир тууган ошо күйүүтүбүз абдан чоң болуп атат. Байкуш Инимаева активист болчу, 5 жыл ошол жерде иштеген, 1 жыл служба кылган, 6 жыл бою ошол жерде жашап жүрдү, иштеп жүрдү. Анан кийин ошо каза болуп калгандан кийин эле артын каралап анан нападение кылды, анан мындай кылды, тигиндей кылды, мас абалында келди деген маалыматтарга биз чыдай албай атабыз чындыгында. 31 декабрда саат 2:00 жана аткан бала Мейкин уулу Аскарды под подписку о невыезде чыгарып коюшуптур. Биз ошого да нааразы болуп атабыз. Эмне үчүн ошол бир баланы атып өлтүрүп салса, бир бала больницада оор абалда жатса, ошо кандай негиздерге таянып чыгарып салат? Эмне үчүн мындай акыйкатсыз кадамдар эмнеден башталып атат да биз ошого нааразы болуп атабыз. Суранарыбыз ошо бийлик органдарынан, тергөөчүлөрдөн акыйкат эки жак тарапка тартпай, өз милдетин так аткарып, туура акыйкат тергөө жүргүзүп берсе, анан кийин сот дагы акыйкаттуу чечим чыгарып берсе дейбиз. Анткени эми ошол жакта иштеп эмес атканда мамлекетке кызмат кылып атат деп балдар жүрөт да ошол жактачы күнү түнү. Анан эми башка инилерибиз дагы бар, анан аларды кантип армияга кантип жиберебиз, кантип иштетебиз? Ушундай секторда эгерде ушинтип эле атып салып атса, буга чейин да канча ушундай инциденттер болду? Мындай азыр
үй бүлөлүү боло элек беле,
кыргызча никеси кыйылган жаңы жылдан кийин тоюн бермекпиз, байкуш жетпей калды ошого дачы, боюнда бар келинчеги. Мына 13 ноябрда эле медаль алган экен мыкты аскердик кызматы үчүн деп. Андан мурун июнда алган. Булда да 85 жылы воздушно десантный войскам 85 лет дейт.
Жума башында Бишкек гарнизонунун аскер соту 2 сержантты аткан жоокерди үй камагына чыгарган. Башкы прокуратурада соттун чечимине каршы республикалык аскер сотуна арызданган. 28 декабрда таңга маал 714 бөлүктө кароолдо турган Аскар Мейкин уулу 2 сержантты атып салган. Алган жараттан улам алардын бирөө Азамат Асылбек уулу ооруканада көз жумган. Ок жеген экинчи жоокер ооруканада. Окуя болгон күнү улуттук гвардиянын тарбия бөлүмүнүн башчысы Таалайбек Мырзабаев Азаттыкка кароолдо турган жоокерге кол салуу болгондуктан ал курал колдонгонун айткан эле. Сиздер Азаттык радиосунда элүүнү берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Сабыр Абдымомонов. Эл үнүнө өз пикирин калтыруу үчүн Бишкек шаарынын тургуну Базаргүл Маманова келген. Ал кыргыз өкмөтүнүн пенсия боюнча жүргүзүп жаткан саясатын сынга алат.
Пенсионерлердин айлыктарын 250 жана 500 ашык кылды да. Бул экиге бөлүндү. Аялдардыкы 35 жылдан, эркектердики 45 жылдан. Эми демократия болгондон бери мындай стажга жеткен, азыркы эле чыны, мына азыркы отурган демократтар эле жетпесе мындай стажга эч бир документально жеткен жок. Бир. Экинчисинен, буларга 250 кылганда бир эле мына муниципальный баня деп коет. Ушу банянын акчасын 100 сомдон кылып салды. Ал сен пенсияң 1000 сом болобу, 2000 сом болобу, баар эле 100 сом. Бул жерде льгота жок. Анда эмне үчүн бизге муниципальный деп жазып коет? Өчүрүп койсун анда, бирөөгө керекпи приватташтырганга? Эми ушунун ичинен пенсионер анализ кылып туруп ушундай көтөрсө болбойбу эле? Себеби пенсионерлердин канчасы канча миң алат? 1000 сом алганы бар, 620 000 жакын пенсионер бар. Анын ичинен теңинен көбү кимдер? Юрист, сот, эми адвокат, милицияда иштеген, прокуратурада иштеген ушулар, врачтар. Анан мындай жөнөкөй карапайым калк бул жерде аябай аз. Себеби алар өзү эле нактай эле пенсия алат, $100 жетпеген. А булар двойной алат, зарплата алат, экинчисинен пенсия алат. Эми мунун ичинен пенсия алгандардын канчасы 1000 сом алат, канчасы 2000, канчасы 3000, кийин кандай жашайт? Кийин булар обеспечить этет, жалгызбойбу? Эч бир льготасы барбы, жокпу? Аны менен иши жок. Сен 250 болду. Бул туура эмес. Себеби мунун ичине ар бирин деталдап анализ кылып чыгыш керек эле да. Бунукун эмнеге көтөрөбүз, бунукун эмнеге көтөрөбүз? Эмне үчүн зарплата алып атат 30 000-40 000? Мына милицияда иштегендер, соттогулар, прокурорлор, башкалар, а алар 30 000-40 000, 50 000, 100 000 чейин алат да, еще пенсия алат 30 000-40 000. Бул жерде двойная кеткен жокпу? Эмне үчүн элибиз эшекке минип, итке минип атса, балдар бүтүн көчөдө отуруп атса, картаң чалдар барды, а биздикилер двойной зарплата алып атат? Ушулбу экономисттин иши? Ушулбу реформа жасаганы? Аргенбаевдин кылган иши ушул болдубу? Ушуга анализди эмне үчүн жасабайт? Ал экономистке, экономика министри го, эмнеге ушуларды жасабайт? Ушуну айтканда келдим да мен. Сарипке айтайын деп атам да ушунучу. Эмнеге ушуларды анализ кылбай туруп эле жөн эле 250 кошуп койдуң? Мына мисалы, менде эле жогорку билимдүү, мен 2 диплом бар. Эмнеге мен 250 достоинмун? Ошону айтайын деп келдим. Базаргүл Мамановамын.
Өзгөндөн Төлөгөн Жолдошов аттуу угарман байланышка чыккан. Ал президентти парламентти өкмөттөгү кадрлар боюнча сынга алып, кийинки жумада Жантөрө Сатыбалдиев жана башка чиновниктердин ишине баа берилсин деп Ош шаарында пикетке чыгарын билдирди.
Эки күн ЛТРден Жантөрө Сатыбалдиевди көрсөтүп атат. Пайгамбардай мактап атат, тигини бүтүргөн, муну бүтүргөн деп. Эмне үчүн күчтө регион боюнча Ошту жандабатты калыбына келтирүү боюнча директор болуп туруп, кылган имараттары жараксыз чыгып, 5 миллиард 6 миллиард акчанын эсебин бербей жүрөт. Аны кыргызга жанашууга мыйзамсыз жол менен актаган. Бул элдин акы да. Эми дагы ошол Нарын Жалалабад жолуна директордун замы болуп кириптир. Ушунун өткөндө буларын карап, ишинин жыйынтыгын элекке салып туруп, ушуну ишке алган бийликти менен келесо бийлик деп айтат. Бул кызмат, бул иштер элдики. Ак үйгө азыр жалаң ошондой коррупционерлер барды. Жантөрө Сатыбалдиевди жана Ак үйгө коррупционер адамдардын келишин районун башында коррупциянын башында турган корбашылар отурган үчүн мен 12-13 күнү Ошко барып туруп пикетке чыгам. Биз башыбызды ташка тосуп, жолубузду дубинкага тосуп, көкүрөгүбүздү вакка тосуп жүрүп, ушул Алмаз Атамбаев менен Роза Отунбаев үчүн иштегенбиз. Ушулар бийликке келип калса, эл жыргар экен деген. Мен Өзгөн районунан жолдош төлөгөн.
Азаттыктын дайымкы угарманы Төрөкан Алимов Ош жана Жалалабад облустарында радикал агымдарга кошулуп кеткендерди аныктоо үчүн жүргүзүлүп жаткан атайын операциялар орунсуз аткарылып жатканда нааразылыктар артып жатканын айтат.
Жалалабад Ош облусундагы ошон эле Бозор Корол районундагы мамлекеттик коопсуздук кызматынын кызматкерлери тарабынан жеткиликтүү жана ийгиликтүү иштерди жүргүзүүгө мүмкүнчүлүгү болгондуктун кесепетинен жана ошондой эле мамлекеттик коопсуздук кызматына ишти эл менен жүргүзүүдө тактикалык иш аракеттерди жасоодо өтө көп катаарчылыктарды кетиргендиктен элдердин бийликке болгон нааразылыгы Асламов айылында төкүч алууда. Базар Коргул районунда ошондой эле көрүнүш башка райондордо дал ушундай эле элдин бүгүнкү күндөгү бийликке болгон нааразылыгы жогору болуп жаткандыгы жөнүндө билдирейин дегем. Алимов Төрөкан Бишкек шаарынан.
Ушуну менен элүүнү уктуруусу соңуна чыкты. Тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0312-31-61-63 жана 0550-50-69-55. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Азаттыктын телеберүүлөрүн коомдук биринчи каналдан көрүңүз. Журналисттик иликтөөлөрдөн, курч маектерден турган ыңгайсыз суроолор берүүсү ар шаршемби кечки 18:30. Жаштар жашоосун чагылдырган Азаттык Плюс жума күнү кечки 19:00 эфирге чыгат. Башкалар жашырганды биз айтабыз.
Сирияга кеткен кыргызстандыктардын расмий саны 400 ашты. Алардын арасында келин уул, кыз күйө, небере жээни болуп 28 адамды Сирияга жол баштаган 80 жаштагы тоңдук байбиче да бар. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү согуш талаасына азгырылган үй бүлөлөрдү иликтеген. Кабарчыбыз Улан Эгизбаев даярдаган берүүнүн радио версиясын кайталап уктурабыз.
Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча Сириядагы согушка кеткен кыргызстандыктардын саны 400 ашты. Анын 105 аял экени такталган. 50 ашыгы үй бүлөсү менен кеткендер. Ушул кезге чейин 51 согуш талаасында мерт кеткени аныкталган. Жихатка кеткендердин басымдуу көпчүлүгү 18 жаштан 25 жашка чейинки жигиттер.
Видео можно деп бизге эле жөнөтүп эч ким көрсөтпөй сүрөттөрүн сразу удалить эткиледи.
Кайнене баш болуп атып, кайным төрт боюндасы 5% дайым аярын мектеп отуруп.
Телевидениядан кайшенерди же ал кызымдын айтарына ишенби неме билбейби.
Буга дейре Сириядагы согуш талаасынан 500 деп кеткендердин көбү Ош, Жалалабад, Баткен облустарынан экени айтылып келген. Эми болсо алардын катарын Чүй жана Ысык Көл дуандарынын жашоочулары да толуктай баштады. Ички иштер министрлигинин 10-чу башкы башкармалыгы Көл кылаасынан 39 адам Сирияга кеткенин тастыктады. Маалыматка ылайык, алардын 18 жашы жетерек өспүрүмдөр. Ишенбешиңиз толук мүмкүн, бирок жихатты шылтоолоп Сирияга кеткен көлдүктөрдүн арасында 80 жаштагы байбиче да бар. Таяк менен араң баскан Маркус Өлпиева келин уул, кыз күйөө, небере жээн болуп отуруп 29 адамды Сирияга алып жөнөгөн. Бул маалыматтардын чын төгүнүн билүү үчүн Бөкөнбаев айылындагы Марко апанын үйүнө бардык. Учурда ал үйдө анын тунуулу жашайт экен. Биздин каарман алгач маек берүүдөн караманча баш тартып, туугандары тууралуу табары жок экенин айтты. Жүзүн жаап, аты жөнүн жашыраарыбызды укканда гана араң кепке келди.
Мындан 2 жыл мурда биз башка кошуна үйдө квартирага көчөбүз. Үйдө иним өзүн апам турчу. Анан ошо 2 жыл мурда ошо Турцияга кетишкенде андан кийин кабарылган жокпуз. Ошо эч маалымат жок.
Апаңыз канча жашта эле?
Энем 36 жылкы болгондо.
80ге чыгып калды.
80ге чыгып калды.
А биякта эмне иш кылчу эле апаңыз?
Энем үйдө окучу, үйдө эле оокат кылчу.
Намаз окучу.
Намаз окучу.
5 маал.
5 маал окучу. Үйдө эле окучу. Үйдө эле оокат кылчу. Өмүр бою колхозду иштеген, анан пенсияга чыккан. Анан ушул айдыр болчу.
Канча бир тууган сөзүңүз?
Өзүбүз бир 8 бир тууган болчубуз, анан бирөө жазында каза болуп калды. Азыр 7.
Ошол 7нүн канчасы кетти ошондо?
7нүн 6. Кана? 7нүн 5 кетти, 5. Энем таяк таянып калчу. Мындан катып калды эле.
Үзүл-кесил маалыматтарга ичибиз чыкпай, Марко апанын туугандарын издөөнү уланттык. Акыры тоңдун Аксай айылынан анын улуу күйөө баласын таптык.
Ушинтип кетип калса, балдарын таштаганды, неберин эле катып таштады, билбейм.
Жаңыбай Тыналиев Марко Сөлпиеванын улуу күйөө баласы. Аялы Чынар Карабаева 3 баласын, 8 небересин таштап Сирияга жөнөгөн. Ал алгач дарланам деген шылтоо менен Бишкекке жөнөйт. Көп өтпөй алыскы чет өлкөгө кетип жатканын күйөөсүнө аэропорттон кабарлайт.
Ооруки телевизорду көргөндө жанакында Сирия жөнүндө, эме жөнүндө көргөндө эле ошондой эме туруп калчу да. Мына биздин мусулмандар деп атат, тигиндей мындай деген ойлору бар, эметип калчу. Анан 5 маал намаз окучу. Эч кандай тигиндей мындай деле биткен эмесмин. Анан ушу бир күнү саат 12:30 кызмат этип калдым. Ушундай мен Жаңыбай, мен алыс жака кетип атам. Эгерде намаз окуйм десе, жанакындай кыргыздын көп той аштарын тиги буларын таштап мен мен айткан талапка эметсең мен калам дедим. 10 мүнөт убакыт берем деди. Мен өзүмдүн убагы келгенде намаз окуйм. Мен азыр окуй албайм, эч кандай эме кыла албайм деп туруп телефон менен сүйлөштүк. 10 мүнөт убакыт берем деди, бирок мен кайра жооп берген жокмун. Ошо менен кайра балдарым мектеп менен балдарым кыздарым чалды. Ушинтип 5:00 таңкы саат 5:00 Турцияга учуп кетти.
Ошентип Сирияга Түркия аркылуу Марко Сөлпиева өзү, анын улуу кызы Аксай айылынан Чынар Карабаева, орто токойдогу кызы Назгүл Карабаева күйөөсү жана 6 баласы менен Эшкеров айылындагы дагы бир кызы Гүлзар Карабаева күйөөсү жана 5 эркек баласы менен Төрткүл айылындагы дагы бир кызы Гүлзар Карабаева күйөөсү жана 4 баласы менен кичүү уулу Жолдошбек Карабаев аялы кош бойлуу кезинде 4 баласы менен кетет. Уруп тууганды жана 80 жаштагы байбичени Сирияга алгач мына ушул Жолдошбек азгырган. Туугандарынын айтуусунда орто токойдогу күйөө баласы Сирияга өтөр алдында улуу баласын Кыргызстанга качырат да кайненесине уулум Стамбулдан адашып кетти деп коет. Учурда анын Бишкекте иштеп жүргөнү тууралуу кабар бар. Кыскасын айтканда бул жакта Марко Сөлпиеванын 8 баласынын 3 гана калды. Жаңыбай Тыналиев ал мончоктой балдарын чанып кеткен аялына бейиштин төрүндөй болгон ысык көлдү таштап бала бакырасы менен Сирияга аттанган кайын журтуна арадан 2 жыл өтсө деле түшүнбөй келет. анын бажаларынын бири кетээринде мал мүлкүн түгөл сатып беш бирдей эркек баласын 80 жаштагы атасы менен коштоштурганга жарабай түн жамынып чыгып кетет. Алардын артында бейиштен жолгабыз деген таризде гана куш тилиндей кат калган.
Боордоштор, элиме кайрылып келем. Мына бейиш деген мына биздин Кыргызстан абасы, туусу, ушу жерибиз эмне деген бейиш. Анан эми өзүбүздө бейиш турса, анан бейиш кетет деген Турция, Сирияга кетип аткандары эмеге жатпаган нерсе да. Жанагы бүт кыздарын, күйөө балдарын азгырып кетип тиги Куран окуп да, намаз окуп да, тиги бүтөп жүрүп эмне ушул болду эми аяк ушу болуп да. Эми ал кишини деле билбейм азыр кандай жашоодо жашап атышат. Мисалы үчүн мен мага обидно, что 8 небересин таштап, 3 баласын таштап мени жөнөнөбайсыңбы? Эми экөөбүз 30 жыл жашадык, эл көрбөгөн, өзү көрбөгөн тетиги эл табаган тетиги чет мамлекетке кетип ошол жакта же өлүшү билбей же тирүүсү билбей ошол эметип жүргөнүнө мен эмемин да. Жана эне атасына жанагы менин бөкшөй кайненеме дагы эметпейт элем, бирок жана балдарга убар болуп атат да, балдарды алып кеткен жана да.
Сирияга кетип кайра кайтпасын айткандар тоңдуктар менен эле чектелбейт. Дагы 11 жаран Ысык Көл, Аксуу райондорунан жана Каракол шаарынан аттанышкан. Сириядагы согуш оту эгиздерди да бири биринен ажыратты. Ысык Көлдүн Караолдуу айылынын жашоочусу 28 жаштагы Жылдыз Дөөлөтжанованын түгөйү Кундуздун Сирияга кеткенине туура 1 жылдан ашты. Бирок алар тоңдуктардан айырмаланып интернет аркылуу баймабай сүйлөшүп турушат.
Смерть не является концоманом, а всего лишь начало. Мындай немелерди жиберет да.
Биз барганда да Кундуз WhatsApp аркылуу Сириядан коңгуроо какты.
Алло. Салам алейкум. Оу, угуптан сүйлөбө, кандайсың? Мен үйдөмүн, бүгүн жумуштан келген. Оу, оу. Угуптам, сүйлөбө, сен угуптасыңбы? Оу. Жакшы, жакшы, шүгүр, өзүңчө? Эмне кылып атасың? Оу. Я, жакшы угулбай деп сөздөрүн кыскартып, антына. Ооба, намаз угуптасыз. Өзүңчө. Ай, алло.
Кундуз Сирияга барары менен атын Амина деп өзгөрткөн. Бул жакта калган баласы Даниэлге да Абдулла деген ысым ыйгарган. Көрсө ал интернет аркылуу акчанын сүрөтүн жиберип даават айтып апасын жана бир туугандарын Сирияга үндөйт тура.
Менде акча бар, менде акча бар экени чындык, бирок мен силерге иштеке кыла албайм деп атат да.
Келе бергиле өзүңөр эле деби?
Мамлекет эмне мамлекет бизге? Алар ойлойбу, ойлобойбу билбейм. Аларга кызык кызык эмеспи? А менин кызым менесиниги керек эмес, мен ал жака барсам мени баары бир өлтүрүшөт. Эми барбайм дебат. Мен аякка барганда баары бир мени өлтүрүшөт. Ушу мен биякта алганым жакшы дейт. Сагынсаары өзүң көргөнбө? Мен бара албайм дейт. Сураган суроолорума ачык жооп бербейт. Жалаң аяттар менен, сүрөлөр менен жооп берет. Анан экөө сөз менен бири келбейсиңерби? Кыямат кайым болот, акыркы түрүп жашооңорду ойлобойсуңарбы дейт. Анан мен өзүм деле Куранды окуп жүргөн кишимин. Куран китепти окугам. Бейиш деген эненин таманы астында, бейиш деген баланын алкымында деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды айткан сөздөрүм бар. Анын баарын кызыма кайталап айттым, балам бейиш ушундай эмеспи, бейиш бул жакта эмеспи деп. Өздөрүшүүдүн саркасынан барып иштейм десе келбегин, бейиш деген Кыргызстанда эмне келгенсиң бул жака деп айтыптыр. Болсо да кандай жаа ал жака өтүп кетти, мага баары таанышмак. Мен жакшы эле түшүндүрүп айтканга аракет кыламдырбы? Түшүндүрбөймүн, бирок ошо мен түшүндүрүп айткан сөздөрүмдүн баардыгынан ошо Курандын аяттары менен кирмелер менен сүрөлөр менен кайтара жооп кайтарат. Ал кимдир бирөөгө айтуусу менен кимдир бирөөлөрдүн
отчет мен ага отчет берип жаткан мен өзүмдү эле сезем.
Мына коркот көп жооп бербей э?
Көп бербей, мукактанып тайсалдап кетет анан Аллах минтип айткан, Аллах минтип айткандай эле баягы эле өзү жаттап алган сөзүнө эле Аллахтын бетине кармайт. Мен телевиденияда кайшенеримди же ал кызымдын айтар нерселерди билбейм, мен деле башым катат. Мен жакшы эле сурайм андан, сен кай тарабындасың? Хизбуттасыңбы, Алкаидасыңбы, кайсы сыңдасың десем, алардын баары башкалар апа, биз башкабыз дейт.
Анын баарын эле түшүнүп турам, ага колдон келбейт да, гана колдон келге турган иш болсо.
Эми өлкөнүн түштүк облустарына кайталы. Ички иштер министрлигинин 10-чу башкы башкармалыгы билдиргендей, Сирияга кеткендердин 300'дөн ашыгы Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарынан. Оштогу Нариман айыл өкмөтүнүн жашоочусу Равшанхан Базарованын кызы күйөөсү менен Казакстанга иштеп келем деген бойдон Сирияга өтүп кеткен. Ал экинчи баласын ошол жерде төрөгөн. Кызынын Сирияда жүргөнүн угуп, атасы тилден калып, оорусу күчөп, кыймылга келбей калган.
Кызым кошунум киберип отуруп, Сирияга кетет деп ойлободум мен. Кошунум киберип отуруп, атасы ооруганга жетсе сабарап турат деп.
Кызым Сирияга кетет деп ойлогон эмесмин. Орукчан атасын каралашсын деп күйөөгө кошунабызга эле бергенбиз. Кудаларыбыз аларды Казакстанга иштеп келсин деп жөнөтүшүптүр. Мен аны 10 күндөн кийин уктум. Кудалардан сурасак, баласынын каякта экенин өздөрү дагы билбей жатканын айтышты. Арадан 20 күн өткөн соң анын Сирияда экенин билдик. Ал кантип барганын өзү дагы билбептир. Бизге ыйлап мени алып кеткилечи деп жалдырады. Сүйлөшкөн сайын ыйлайт.
Кызым менен гаплашса мени алып кетиңдер дейди. Толке мени алып кетиңдер дейди. Эки баласы менен ашада калды кызым энди.
Ушундай эле тагдырга кабылган Кашкар кыштактын тургуну Камалдин Исмаиловдун уулу алгач Орусияга, андан соң Түркияга жер которуп отуруп Сирияга кирип кеткен. Мурда кийин намаз окубаган неме абактан чыккан соң динге берилген. Бул үй бүлөнүн турмуш шартын көрүп, баласы Сирияга акча үчүн кетпегенин байкоого болот.
Жана намазга жыкылып калыптыр десе биз курсан болуп, биз балая менен намазга жыкылып калыптыр дегенди. Арак ичпейт, сигара чекпейт, койду деп курсан болуп жүрдүк эле. Мына мына жерде бир мечит бар эле, биз айылда катта да өтпөгөн мечит. Каттоодан өтмөгөн мечитке казыяттан молдону өзү алып келип казыя шайлап коюп, уну бир контроль кылбай ушул жерде балдар чогулуп, ошо жерде молдосу башкасы камакта отурат азыр. Мына мечитти кийин каттоодо жок экенде туруп тополон изүчү болуп бир эки бала камалгандан кийин ана булар иштесек иштебесек болот экен энди деп туруп Москвага барабыз. Ошол жерге барып иштейм деди эле. Вот иштесең иште деп жолкарасыга ачкылып бердик. Кетти ушул сентябрда 2013 сентябрда чыгып кетип. Ошо боюнча дарага жок анан биз телефон чалдык. Декабр айында ушу Түркияда мен деп телефон чалдым. Эне кирип кетип калган эле адамдар мындай кирип кетип атат экен. Я мен яка барбаймын дедим деди. Шу айты жок жок кени. О декабр акырларда эле биз мурдан чыкып мына жерде мен деп айтты. Ошондон кийин эле эме кылышыбыз билбей калдык да.
Мына ушул каармандарыбыздын баарын Сирияга азгырган атайын адамдар бар экени эч кимге жашыруун эмес. Аларды жалпак тил менен үгүтчү деп койсок болот. Эксперттердин баамында алар алгач интернет аркылуу бейишти айтып азгырып, созок менен коркутушат.
Жарандардын дин багытында сабатынын аздыгы өтө эле тайкылыгы. Экинчи себеп бул ошол үгүттөөчүлөрдүн интернет тармактарында өтө активдүү иштегендиги да. Ошол себептен кетип атат. Үчүнчүсү бул акча деп да айтып жүрүшөт, бирок бүгүнкү күндө бир дагы факты жок ошол Сирияга барып акча таап кайра келген жарандардын. кеткендердин баардыгы өзүнүн каражаттары менен өздөрүнүн чөнтөгүнөн билеттерди алып өздөрү кетип атышат да.
Ошто кылтакка илинген үгүтчүлөрдүн бири өзүнүн жети тууганын Сирияга жөнөткөн. Ал олжолорунун башын интернет аркылуу бат эле чимирген. Соттук териштирүүлөр бүт электигине байланыштуу анын атын Ибрагим деп өзгөрттүк.
Уулунун бир ишке аралашып калышы менен анан качып качып Түркияга кетип калып.
Уулум жаман ишке аралашып калып Түркияга качып кетти. Кийин Сирияга чакырып жатканын айтып, уруксат сурады. Мен ага уруксат бербесем да кетерин байкадым. Анан ал интернетке кирип, Сирия тууралуу видеолорду көрүңүз деди. Ошентип 2 жыл бою согуш тууралуу видеолордон башым чыккан жок. Тасмаларды көрүп, уулум тандаган жол туура экен деп ойлоп калдым. Анан аялым менен кичүү уулум Түркияга барып, андан ары Сирияга кирип кетишти. Өзүмдүн криминалга аралашкан иним бар болчу. Мен аны Сирияга бар, күнөөңдөн араласың деп үгүттөдүм.
Анын баласы биз турмушка бергенден кийин биз семьядан чыккан. Мен ишим только анын Түркияга жөнөтүш болду. Эр алып келип Ташкентке.
Ибрагим туура жолдон адашканын мойнуна алганы менен Сирияга жөнөткөн туугандары үчүн өкүнбөй турганын кошумчалады.
Мен Кыргызстандамын.
Жакында эле Сирияга абадан сокку урган Орусияны интернет аркылуу сындап, аларга каршы жихад жарыялаган 22 жаштагы Аскарбек Бакыбековдун видео тасмасы көпчүлүктү таң калтырды. Тергөөнүн жүрүшүндө лейлекте чоңойгон Аскарбек Бишкектеги медреселердин биринде 3 жыл билим алганы аныкталган. Мындан улам мамлекеттик органдар өлкөдөгү медреселерди текшерүүгө активдүү киришти. Кыргызстандагы 89 медресенин 26-сы кандай багытта билим берип жатканы ушул кезге чейин бүдөмүк.
Ушу 89 каттоодон өткөнү менен муфтияттын маалы расмий маалыматы боюнча 63 эле иштейт, калгандар иштебейт экен. Эми 63 иштесе дагы ошолордун иши баягы талдоого муктаж да. Себеп дегенде сиз айткандай жанагы булардын программасы, эми акыркы бир жылдан бери булар ушу программасына аябай муфтият көңүл бура баштады. Өзүлөрү ошо арасына ушу светтик бир дисциплиналарды, светтик бир сабактарды киргизгенге аракет кылып атышат. Андан тышкары ошо булар ошо жаңы ачылып аткан медреселерге же ушу мурда иштеп аткан медреселерге ушу бир кандайдыр бир кесиптик бир кесип берсекпи деген ушу кесиптик бир предметтерди киргизип атышат да, аракет кылып атышат. Бул жер боюнча бара муфтияттан жумушу жок туруп калды, бул молдолордун баары жаман, медреселердин баары жаман дегенден ал себеп дегенде бул жерде мамлекеттин да өзүнүн күнөсү болду. Карар койдук сөзүн ачыгы.
Диний эксперттердин баамында айрым мечит медреселер салттуу эмес динди жайылтып, алардын молдоке имамдары Сирияга үгүттөгөндөн да кайра тартышпайт.
2000-чи жылдардан бери эле бул ошол өлкөбүздө 2000 ашуун молдолордун 70% билим деңгээли талапка жооп бербейт деп айтылып келинген маселе болду. Мына 2014-2015 жылкы коргоо кеңешинин 3 мына отуруму диний мамлекеттин дин чөйрөсүндөгү саясатын кандайдыр бир деңгээлде жандандырууга мүмкүнчүлүк түзүлүп берилди. Мен ойлойм, ушул саясатты мындан ары динамикалык түрдө өркүндөтүп, ар бир гана бул имамдар, молдолор, дин кызматкерлери эмес, баардыгы эле бийликтин үч бутагы, аткаруу бийлиги, мыйзам чыгаруу бийлиги, сот бийлиги, граждандык коом, кыргыз мамлекетинин жаранымын, патриотумун деген адамдар бул Сириядагы коркунучка жапа тырмак киришпесек, коркунуч биздин калгабызды кагып, босогобузга кирип калды.
Ушул жылдын башында Оштун Кара Суу шаарындагы Ас-Сараксий мечитинин мурдагы имамы Рашот Камаловго Ош милициясы дин аралык кастыкты козуткан, экстремисттик материалдарды жайылткан деген беренелер боюнча кылмыш ишин козгоп камакка алган. Мындан сырткары Камаловго жарандарды Сирияга үгүттөп, халифат курууга үндөгөн деген айыптар да тагылган. Алгач Карасуу райондук соту аны 5 жылга жатак абагына кескен. Прокуратура өкүлдөрү ага тагылган айыптар тергөөдө далилденгенин айтып, райсоттун чечимин облустук сотко даттанган. 24 ноябрда Ош облустук соту аны күнөөлүү деп таап, 10 жылга күчөтүлгөн режимдеги абак жазасын чектеди. Анткен менен Карасуунун мурдагы имамы коюлган айыптарды толугу менен четке кагып, кылмыш иштеринин жасалма экендигин айтып келет.
Бул кишиге күнөө катары негиз кылып азыр коюлуп аткан айып ошол өткөн жылы 2014 жылы 4 июнда өзүн ошол мечитте айткан марузасын коюп атат Халифа Алип жөнүндө. Бул маруза эми карасак, бул маруза өзү 18 мүнөт тегерегинде болгон маруза. Анын ичинде 3 мүнөтөсүн алып туруп, булар ошол Халифа Алип жөнүндө кимде ким ал туура эмес десе тинден чыгып калат деген сөздөрүн алып туруп, сен бир аз Халифа Алипте сүйлөдүңбү, демек сен Хизбут Тахрирсиң, значит сен Хизбут Тахрир болгондон кийин Сирияга адам жөнөтүп атасың деген бир мындай ойду булар суруп атат да. Сириядеги бул террористтер ага кошулбагыла деп туруп, аксинче адамдарды ал жерден кайтарып атат, барбагыла, кошулбагыла деп. Ал эми биз койдук суроодо, ал эмнеге силер ошол 3 мүнөт бирелер ошол сөздү алып, Халифа деген сөз ошол айткан сөзүн, калганын силер талкуу бербедиңер, анализ кылбадыңар десек, ага дагы сөз алганыбыз жок.
Айрым мечит медреселерде тыюу салынган диний агымдарга үгүттөгөн молдокелер да бар экенин муфтий Максатажы Токтомушев да танбайт. Ал ушундан улам имам молдолордун диний жана жалпы билим деңгээли текшерилип, сабатсыздары электен өткөрүлбөй турганын айтып жатат.
Медресени бүтүп кеткен, чала окуп окуусунда деле чыкпаган, ошондой кетип калгандарды, булар дагы бар. Ушу имамдар неме болбосун деп азыр баардыгы аттестациядан карап атабыз азыр. Бир 3/2 бүттү. 3/2 бар. А медреселерге токтой турган болсок, бирдиктүү программаны киргизгенбиз. 1.5 жыл болуп калды. Бирдиктүү программада ошо өзүбүздүн баягы салттуу деп аталып калган Ханафи мазхабтын ишенимдерин, ошол багыттарын окутуу боюнча көзөмөлдө кылат баардыгыбызды. Баардыгын азыр ким окуп атат, кандай болуп атат, азыр мисалы карап туруп, ар бир счет ачып, госкомиссиядан өтүп, азыр Кудай кааласа окутуучуларды ушу аттестациялаган убактында турабыз да, Кудай кааласа окутуучуларды да, мүдүрлөрдү дагы аттестациясынан эми алабыз.
Сириядагы согушка байланыштуу 112 кыргызстандык кармалып, жалданмачылык, экстремизм, терроризм беренери боюнча айыптар тагылууда. Соңку 11 айда эле Сирияга сапар тарткан жеринен 20 жаран колго түшкөн. Өлкөнүн коопсуздук кызматын Сирияга кеткендерден да алар кайтып келсе эмне болот деген суроо көбүрөөк түйшөлтүп жаткандай. Аларды түрмөгө кессе жангечтиликти башкаларга үйрөтөрү турган иш. Жаңылды, жазды деп жазасыз калтырса, өлкөгө каршы жихад жарыялабайт деп эч ким кепил боло албайт. Мындан улам Сирияга кеткендерди жарандыктан ажыратып, өлкөгө киргизбөө демилгеси көтөрүлүп жатат.
Закондоруна ужесточать этип атабыз, бизде парламент алып берип атат статьясын. Мурда жалдамчылык десек, бүгүнкү күндө согушка катыштуу деген статьяны дагы бизге алып берип атат, 224-түнчү статья деп бизде бүгүн алып берип атат. Анан кийин согушка катышты деген эле маалымат болсо эле иш козголгон деп, мурда жалдамчылык дечили 375 менен эле да, анан кыйын эле да, муну доказать этиш керек эле да. Эми болсо мен айтат элем, бул жерде деген эң ныкасы мен ойлойт элем, мисалы президент айтып атат, эми бул элдердин деле ою, буларды биздин ушу согушка катышкандарды гражданствосунан лишать этип, буларды негизи эле киргизбей коюш керек деп ойлойм да. Эми если алар бияка бизге киргизсек, анда булар менен иш араны көрүш керекпиз да, булар мыйзам чегинде.
Урматтуу көрөрман, Сирияга сапар тартуудан мурда жихад түшүнүгүн жакшылап аңдап алалы. Жихад өзүн, өзгөлөрдү жардыруудан мурда ар бир адамдын үй бүлөсүнүн жана мекенинин коопсуздук экенин унутпаса.
Азаттыктын ар бир кесип ардактуу сынагына фото сүрөттөрдү кабыл алуу аяктады. Эми Азаттык KG сайтында добуш берүү жүрүп жатат. Мыкты эмгекти сиз аныктайсыз. Эң көп добуш топтогон жеңүүчүгө смартфон тапшырылат.
Ушун менен Азаттыктын ишемби күнкү таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Прага студиясынан Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү болсун, саламатта калыңыз. Thank you.